aktuelnosti.
Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan na početku aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da je za Srpsku neprihvatljiva jednostrana odluka Agencije za statistiku BiH o popisu stanovništva. Parastosom i polaganjem vijenaca na spomeniku 12 beba na Novom groblju i polaganjem cvijeća na spomen obilježju za 12 beba na skulpturi Život u Banjalučkom parku Petar Kočić počelo je obilježavanje 24 godine od stradanja beba u Banjalučkom kliničkom centru 1992. godine. Premijerka Željka Cvijanović uručila je danas u Banja Luci u naselju Ada rješenja i ključeve za 120 od ukupno 142 stana namijenjenih zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Noćas mi se nisi javio, ni
Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da je za Srpsku neprihvatljiva jednostrana odluka Agencije za statistiku BiH o popisu stanovništva. Vlada Srpske razmatrala je informaciju koju je dostavio Republički zavod za statistiku i dala smjernice za dalje aktivnosti u vezi sa tim, jer je odluka agencije donesena bez dogovora i konsenzusa čija će posljedica biti netačni rezultati popisa, istakla je premijerka. Poručuje Republici Srpskoj za buduće planove i aktivnosti treba upotrebna vrijednost podataka, a ne falsifikat.
Prvo da kažem ovako da smo mi danas na vladi razmatrali informaciju koju smo dobili iz naših zavoda za statistiku i naravno da smo bili upoznati sa svim što se tamo dešava sve ovo vrijeme i da smo kao vlada izrazili oštro protivljenje dakle, ovakvim jednostranim odlukama kao što su se sada desile i da se s tim ne slažemo i da naše ovlaštenje ide prema zavodu za statistiku da oni nastave dakle, da traže usaglašavanje stavova kako bi moglo da završimo bar taj proces na jedan pristojan način kad ga već nismo mogli voditi sve ovo vrijeme na pristojan način. Juče sam rekla i ponovit ću to svaki put, zato što je to živa istina i svako to živ zna. Dakle, bilo je toliko manipulacija u samom popisu, u načinu kako je bilo prijavljivano po 20-30 članova jednog domaćinstva ili porodica. Dakle, to je apsolutna prevara. I kad smo već došli u situaciju da treba da objavimo rezultate, onda treba da pravimo i dvostruku prevaru, jel tako? Dakle, da onda i one koji nisu, nigdje po standardima evropskim nisu rezidenti, treba da se tretiraju kao rezidenti ovdje. Dakle, mi smo se na vladi oglasili oko toga, rekli smo da ne slažemo se s ovim što se desilo, to je bilo neprimjereno i nenormalno, apsolutno, da vi bez konsenzusa pokušavate i da objavljujete neke rezultate. Ostalom, da li postavlja se pitanje tačnosti takvih rezultata, ako je to jedan od uslova ili jedan od stvari koje mi moramo, da moramo imati, ali smo mogli planirati određene aktivnosti, određene potrebe, imati sve ono što je strateškog karaktera, razvojne pravce, sve što moramo dakle, da planiramo na taj način, na osnovu čega mi to planiramo. Na osnovu toga što su podaci bili očito netačni i zbog toga što je proglašen dakle, popis na način, on nema legitimitet. Ja se bojim da bi on mogao doživjeti sudbinu neki drugi popisa, dakle morate da verifikuje tako nešto. Što se tiče Republike Srpske, za nju je važno da ona ima, dakle da se obezbijedi upotrebna vrijednost podataka. A to znači da možemo da baratamo iza sebe, dakle proglašavamo popis onaj koji je relevantan za Republiku Srpsku, ali mi na osnovu toga moramo da planiramo određene stvari. Nećemo da budemo taoci vječno jedne te iste situacije u kojem je sve falsifikat. Dakle, treba da nam bude falsifikat rezultat popisa, bio je falsifikat mehanizam koordinacije. Šta je to sljedeće što je falsifikat? Dakle, da li treba da se mi u ovoj zemlji bavimo falsifikatima ili treba da dođemo dogovorom, konsenzusom do određenih stvari, poštujući neke norme i standarde koji su svojstveni i normalni svugdje u svijetu, samo nisu ovdje. Dakle, izražavam veliko nezadovoljstvo što se to desilo na taj način i uz sve ono upozoravanje koje smo imali, znate, prosto čovjek nekad i dosadi da ponavlja te stvari. Ovo valjda je stvar koju svi razumiju, ne trebamo posebno da objašnjavamo.
Nekako s proljeća uvijek meni doluta neka čežnja tamna, tiha mudrost davna, spuštam ja stare kofere na perone sudbine, to je miris zrelih godina, moj kaput baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni svi demneci pijani, tad nosim star. stare cipele, to ne znaju moje ulice, to je boja crno ponoćna. Moji koraci baš su teški najdražna. I opet da mi osjećam samoće, kad neće nikom mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pija rođenje za usnama tvojim. Sam sam ti odludila, nekako proljeća. Sam sam ti odludila, nekako proljeća. Proljeće, sjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire, napravi račun praštanja, ko pije pusta maštanja, to je su teški najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara, nemam san da uhvatim, nema dana da ne izludim, a hoću da te vodim ja tragom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja dušo, baš te volim najdraža. I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano dželje na tvojim. Sam sam ti odlubila, neka post proljeća. Sam sam ti odlubila, neka post proljeća.
Sam sam ti odlubila,
neka post proljeća. Sam sam ti odlubila, bez tebe stroljeća.
Sedamnaest časova i 15 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Parasta su mi polaganjem vijenaca na spomeniku 12 beba na Novom groblju i polaganjem cvijeća na spomen obilježju za 12 beba na skulpturi Životu u Banjalučkom parku Petar Kočić počelo je obilježavanje 24 godine od stradanje beba u Banjalučkom kliničkom centru 1992. godine, koje su umrle zbog nedostatka kiseonika jer je sankcijama UN-a bio nemogućen transport boca s kiseonikom iz Jugoslavije. Obilježavanju su prisustvovali najviši zvaničnici Srpske, predsjednik Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. 12 beba umrlo je od posljedica takve nehumane i necivilizovane odluke. 13. dijete umrlo je 13 godina poslije, dok je 14. preživjelo, ali danas ima teške fizičke i mentalne posljedice. Gostimir Kajeskić.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banjalučkog medicinskog centra.
Ja ne molim za sebe, kako je suđeno i bit će, al recite, Gospodine,
da vas peku ove suze, da Nakon 24 godine još je veća bol porodica, jer i nakon toliko vremena niko nije odgovarao za ovaj zločin. Dragoslava Jaćimović iz Dervente, jedna je od majki čiji dječak nije dočekao da proslavi 24. rođendan. Umro je samo dva dana nakon rođenja zbog nedostatka kiseonika u Banjalučkom kliničkom centru. Dragoslava očekuje da neko konačno odgovara za ovaj svirepi zločin i smrt nevine djece koja su tek udahnula novi život.
Danas bio to momak od 24 godine. Ja imam još dva s koje s ponosom gledam i željela sam da njih tri stoje kao tri brata, međutim nije dozvolilo surova sudbina. Ali želimo poručiti svima da se nikad nigdje ovo ne desi, da tom svijetu uputimo poruku da je nad nama učinjena velika nepravda. Ko će kad odgovarati i da li će, to se mi pitamo i naša želja je da odgovara.
Sekretar udruženja 12 beba i majka jedne od 12 banjalučkih beba Željka Tubić poručuje da je ovo veoma težak dan za sve roditelje, ali i uspomena na njihovu djecu koje više nema, a danas bi imala 24 godine. Završavali bi fakultete, slavili rođendane, živjeli svoj život.
Umjesto toga danas smo se okupili ovdje da na Parastosu sa jednom porukom da ne smijemo dozvoliti da se to nekad bilo gdje ponovi ovakav zločin. Zločin koji još uvijek nigdje nije osuđen, za koji još uvijek niko nije odgovarao, vjerojatno zato što se radi o Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji tada nije dozvolio let da se preveze kiseonik preko potreban za Banjalučki klinički centar.
Šostar mač presudi. 24 godine, 12 majki čekaju istinu, tuguju za svojim najmilijim, izjavio je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Mirko Stanetić. Kaže, i pored zalaganja svih zaposlenih u kliničkom centru, nije bilo načina da se tek rođene bebe spase.
Dušanka, Živka, Fatima, Željka, Zilha, Safeta, Nađa, Dragoslava, Milena, Dragica, Majda i Grozda ne spavaju mirno. Njihova naručja su ostala prazna, sanjaju svoja usnula čeda, svojih 12 zvjezdica kojima je i pored probijenja koridora života uskraćen dah života. Ove zvjezdice nikada nisu imale priliku da udohnu ni djetinjstvo, ni mladost, niti da nađu svoje mjesto pod suncem, a mogli su biti danas odrasli ljudi. Ovo je prilika da se podsjetimo na mudre misli patrijarha Pavla. Nismo birali zemlju gdje ćemo se roditi, ni narod u kome ćemo se roditi, ni vrijeme u kojem ćemo se roditi, ali biramo jedno, da li ćemo biti ljudi ili ne ljudi.
Sljedeće godine, na dan kada je umrla prva banjalučka beba, u svim školama u Srpskoj jedan školski čas bit će posvećen sjećanju na to stradanje, najavio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon polaganja vijenaca na spomen obilježje život. Kao društvo imamo tu odgovornost, poručio je Dodik.
Danas, nažalost, obilježavamo dan njihove smrti. Nisu ni bili svjesni svog života. Umrli su zato što neko u njujorškim kancelarijama i širom kancelarija NATO i drugih međunarodnih organizacija moćnih da upravljaju sistemima preleta, a nisu imali razumijevanja ili nisu htjeli da vjeruju ono što je dolazilo kao vijest iz Banja Luke da umiru bebe. Svijest o tome moramo da očuvamo našem društvu, među našim narodom. Ovo nije samo bol 12 majki koji su izgubile bebe, nego je to naravno bol svih nas. Posebno čitav svijet, čitava civilizacija je posebno osjetljiva na tek rođenu djecu. I to je nešto što daje posebno i obilježje upravo ovome danu, stradanju i svem onome što su neljudi koji se danas kaju i napuštaju ovaj svijet, naravno učinu. Mnogi nikada, odnosno nikada neće odgovarati, ali ja vjerujem da će istina 12 beba onako na koji način je i do sada, odnosno ovih u zadnje vrijeme, plasirana ili je prezentovana u svijetu, još više zagolica savjest i svijest mnogih ljudi na mnogim mjestima. Dakle, snimanje filma dokumentarnog o ovome i ove obilježavanja. Iduće godine ćemo na ovaj dan u školama jedan školski čas posvetiti upravo ovim događajima iz tog vremena. Događajima koje su svjetski moćnici već jedan narod stavili na drugu stranu istorije, tretirajući ga negativnim, nedostojnim bilo kakve vrste pomoći, mora da bude u svijesti mnogih ovdje naših ljudi i djece koja školuju. Taj dan sjećanja moramo osigurati da bude sjećanje ne samo na djecu koja je umrla zbog kiseonika, nego i na stvaranje naše percepcije o mogućem i potrebom za sve većom solidarnosti. Ne samo sa majkama kojima je potrebna ta solidarnost, nego i sa svim ljudima koji su u stanju bilo kakve potrebe da se pomogne u životu.
Ovo je najveći, najstrašniji i planiran zločin, jer oni koji su spriječili dopremanje kiseonika za tek rođenu djecu znali su šta će se desiti, poručuje predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
Ni snajperisti, ni granate nisu 100% bili ubistveni, ali ovo zaista se znalo šta će se desiti. Nažalost, svjetski moćnici, kao i obično, pogotovo kad su u pitanju Srbi sa ovog prostora, nisu imali sluha, ni izvinjenja, ni saučešća, pa kao, tako i za ovaj slučaj. Nas je jedino navelo da 2009. godine dole izgradimo pomoć ministarstva Poroško-Novarske zaštite i gradonačelnika jedan prigodni spomenik, spomen obilježe koje smo nazvali Skulptura život. Ovo je porodični spomenik, ono je jedan od opšteg javnog interesa i htjeli smo da svim prolaznicima, dobro namjernica i oni drugačiji, da imaju prilike da zapaze to, da uoče, da svjedoče o tome. A to nas je sa nekim zakašnjenjem, kao u mnogim stvarima to činimo, inspirisalo nas je, nažalost možda nije najbolja riječ, da zajedno sa centrom započnemo na istraživanju stradale djece u Republici Srpskoj na ovaj ili sličan način. Prema prvim analizama i istraživanju radi se o velikom broju, preko 1000 djece koji su stradali pod različitim okolnostima, i nadam se da ćemo do kraja godine taj preliminarni spisak imati, pa ćemo onda dalje dogovarati se, odlučivati kako da obilježavamo i taj, da li ćemo uklopiti ovaj spomenik već postojeći ili ćemo nešto pored toga napraviti drugi, ali u svakom slučaju te najtragičnije slučajeve moramo ostaviti za budućnost, da bude zaista istorija i to sa činjenicom potkrepljena, a ništa politizacija i ništa izmišljena.
Na odjeljenju za intenzivnu njegu Banja Lučkog porodilišta od 22. maja do 19. juna 1992. godine umrlo je 12 beba zbog nedostatka kiseonika koji nije mogao da bude dopremljen iz Beograda, jer je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zabranio let nad teritorijom BiH. Kiseonik za djecu nije dopremljen uprkos brojnim apelima javnosti i činjenici da su svi zvaničnici bili upoznati sa teškom situacijom u kojoj se nalazila Banja Lučka klinika za djecu. Čije bolesti. 7 dana nakon smrti posljednje bebe, Vojska Republike Srpske uspostavila je koridor sa Srbijom.
Radio Republike Srpske.
Reci da si moja, reci mi, i bit ću
Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović uručila je danas u Banja Luci u naselju Ada rješenja i ključeve za 120 od ukupno 142 stana namijenjenih zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Za izgradnju objekata u ovom naselju Vlada Srpske i grad Banja Luka uložili su 5,5 miliona maraka. Premijerka Cvijanović i resorni ministar Milenko Savanović istakli su da je ovim završen program zbrinjavanja ovih porodica, pokrenut još 2007. godine, a da će se do 2018. godine zbrinuti sve porodice poginulih boraca. Lolić Milana, supruga ratnog vojnog invalida, i Branislav Karalić, koji je u ime brata, koji je također ratni vojni invalid Vojske Republike Srpske, došli su da preuzmu ključeve od stanova. Smatraju da je veoma važno da se ne zaborave ove kategorije stanovništva.
Hvala svima koji su ovo lijepo ovako radili, da imamo taj krov nad glavom nakon 35 godina. I hvala ljudima koji nisu dozvolili ovdje da bude groblje, nek da bude ovo lijepo ovako naselje. I danas mi je najsretniji dan i da moj muž doživio da uđe u svoj stan i da ima svoj ključ.
Jako je važno, s tim što je to trebalo još malo prije, da kako država jeste u takvoj situaciji. Pa i dobro je ovako, da vam kažem. Ja mislim da je dobro, da su ti momci to zaslužili.
Premijerka Željka Cvijanović istakla je da Vlada Srpske nije zaboravila porodice poginulih i ratne vojne invalide Srpske.
Zadovoljstvo što nastavljamo realizaciju velikog programa stambenog zbrinjavanja, i to širom Republike Srpske. Kao što vidite danas u Banja Luci, zaista veliki broj stanova, 120 stanova, ruše ključeve. Sve je to dio, dakle, velikog projekta za koji je izdvojeno preko 140 milijuna konvertibilnih maraka, ali ako pogledate period od 2008. godine pa do danas, evo, to je više od 5600 korisnika koji su na ovaj način se kvalifikovali. I ono što je posebno važno, uvijek to naglašavam, jeste da postoji određen broj ljudi koji nisu uspjeli tada da se prijave na program. I mi smo kroz novu uredbu omogućili da se to desi i u okviru te nove uredbe klasifikovat ćemo, dakle, određene kategorije, tako da na određen ubrzan način uspijemo da riješimo i te probleme. Mnogo je bilo, dakle, izazovno vrijeme i za nas, i svakako da projekti ove vrste nekada i ne bi došli, dakle, na red da se realizuju, da nije bilo toliko opredjeljenost vlade da se taj program završi, da znamo da je on jako važan, da na taj način zbrinemo stambeno porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide, i da naravno kroz sva ona druga davanja to činimo redovno, dakle, obezbijedimo i njihov bolji status. I ja sam i danas podsjetila ovdje da su to ogromna sredstva koja se izdvajaju za ove kategorije, da vlada planira u budžetu više od 240 miliona godišnje upravo zato, da na invalidnine otpada više od 160 miliona, da negdje oko 53-54 miliona otpada na borački dodatak i mjesečni i godišnji, da je to čitav niz drugih davanja, dakle, za zdravstvenu zaštitu, za upućivanje na banjsku rehabilitaciju, liječenje, dakle, mi smo prošle godine imali 600.000 maraka samo po tom osnovu. Dakle, trudimo se zaista da pokažemo, kažem, brigu za te kategorije, posebno kad je u pitanju zapošljavanje, razumijemo tu potrebu, dakle, i kad su u pitanju djeca iz porodica poginulih i ratni vojni invalidi, dakle, kroz različite programe koje smo razvili u okviru, dakle, vlade i koje evo godinama su na snazi, pokušavamo, dakle, da pomognemo i tim kategorijama, ali isto tako kroz naš akcioni program za zapošljavanje, značajnu stavku, dakle, u okviru toga, ali značajnu, zaista je važnu poziciju zauzima upravo i taj dio koji otpada na zapošljavanje, dakle, i ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, članova porodica poginulih boraca. Mi smo ove godine u tu svrhu, dakle, za cjelokupan akcioni program izdvojili 16 milijuna maraka, prošle godine je bilo 10,5 milijuna, prije toga godinu je bilo opet 16 milijuna. Dakle, trudimo se na sve načine da se uhvatimo u koštac sa ovim vremenom krize i da popravimo zaposlenost, a u okviru toga svaki put, dakle, postoji ona stavka ili grupa koja se odnosi, dakle, ili tretira da pravo ove kategorije.
Resorni ministar Milenko Savanović također ističe da je politika vlade Srpske usmjerena na stambeno zbrinjavanje ovih porodica.
Pa mi danas završavamo program u Banja Luci 2007-2015. godine. Danas dijelimo 120 ključeva od 142 urađena stana. Istina, 8 stanova je u sporu, a ostali su u međuvremenu ti koji su imali pravo u početku izgubili status kroz sudske sporove. Neki su nažalost umrli, tako da ćemo mi danas podijeliti 120 stanova. Ovo je objekat koji je impozantan, vidite i sami. Ministarstvo i vlada su uložili 5,5 miliona maraka za izgradnju ovoga objekta. Grad Banja Luka je na ime zemljišta, na ime projekta, na ime infrastrukture, na ime dozvola upotrebnih uložila 20% vrijednost, dakle negdje oko milion maraka. Kad analitički sumiramo sve ono što je vlada Republike Srpske uložila u Banja Luku, mi smo do sada u Banja Luci riješili 936 korisnika stambenih potreba. Od tih 936, 463 su stanovi i 473 su nepovratna novčana sredstva u vrijednosti do 8.000 maraka. To je negdje oko 20 miliona i 688 hiljada maraka, dakle za stambenu izgradnju. Kad se tome doda da smo na ime socijalnog zbrinjavanja u 31 preduzeće uložili 22 miliona i 750 hiljada, dakle zbrinili smo negdje oko 7.096 radnika. Zatim, kad se tome doda zapošljavanje kroz akcijni plan zapošljavanja od 2011. godine, gdje je uloženo 10,5 miliona maraka, mi smo u grad Banja Luku, dakle vlada Republike Srpske, uložila je do sada 54 miliona i 600 hiljada konvertivnih maraka. Mi ćemo najvjerovatnije vrlo brzo ići sa novom uredbom, ali skupljamo podatke sa terena da vidimo koji su nam najkritičniji slučajevi i naravno kad te podatke dobijemo u jednom autentičnom smislu, tada ćemo uredbu na vladi usvojiti i ta uredba će biti operativna najvjerovatnije da li do kraja godine ili u narednoj godini, ali do 2018. godine planiramo zbrinuti sve one koji su ostali nezbrinuti zato što iz opravdanih razloga nisu se javili 2007. godine na ovaj konkurs.
Na dodjeli ključeva za nove stanove porodica poginulih i ratnih vojnih invalida prisustvovao je i Nedjeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Danas smo tu, pored svih tjeskoba koje naše porodice susreću, zaista možemo reći ovi 142 su u danu kad mogu reći nešto imaju od zadovoljstva iz proteklog života s kojim se susreću sa različitim problemima. Prije svega, evo ovo stambeno pitanje, još značajan broj nezaposlenih, a Banja Luka se susreće još sa 65 nestalih svojih sugrađana. To su sva pitanja koja ove porodice ovdje i mnoge druge iz drugih krajeva grada Banja Luke i Republike Srpske imaju pred sobom u zajednici i uz pomoć različitih institucija od lokalnog do republičkog nivoa da razriješe bar ta socijalno-materijalna pitanja. Ova koja nose u duši, to će odnijeti sa sobom na onaj svijet i nadamo se bar da ćemo jednim djelićem olakšati budući život ovim porodicama.
Iz resornog ministarstva obećavaju da će se do 2018. godine zbrinuti sve porodice poginulih boraca.
Izgubim i ostao bih sam u četiri zida.
18 minuta do 18 časova, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Na magistralnom putu M4 Banja Luka Čelinac Kotor Varoš u naselju Ada danas je počela rekonstrukcija i sanacija dijela puta koji je oštećen u klizištima 2014. godine. Vrijednost projekta je 811.000 maraka, a sredstva su obezbijeđena kreditom Svjetske banke za sanacije štete od poplava. Rok za izvođenje radova je 120 dana, a za to vrijeme saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Nenad Stupar.
Rekonstruisani i sanirani magistralni put koji vodi ka Čelincu znači će najviše stanovnicima okolnih mjesta, ističe predsjednik savjeta mjesne zajednice Ada Vito Pejaković.
Da, eto, konačno, da kažem, konačno, ovaj dio i za nas treba rekonstruirati i zahvaljujući putevima RS i našoj upornosti savjeta mjesne zajednice. Došli smo do toga da urađena je studija izvodljivosti, kompletno to brda, znači to je moralo sve da se uradi, odnosno projekat poslije toga i onda se čekale pare iz sredstava kreditnog zaduženja ovoga za poplave. Čekaju se i povoljna vremenska prilike da se to sve može uraditi, proširiti, prolaz. Vamo dole je škola Branko Radičević, vamo gore je prolaz magistralni put kroz do Sarajeva. I ovo nije samo za našu mjesnu zajednicu atraktivno i rješenje, nego i za Vrbanju, za gradove Čelinac, Motor Varoš, Doboj, pa čak i Sarajevo. Znači, kompletna magistrala egzistira, jedan od najkraćih puteva ovamo. I mi smo presretni što smo uspjeli, eto, na čelu s nama, ali zahvaljujući opet ljudima koji su nas razumili da dođemo u tu poziciju da se to danas kreće sa radom.
Sredstva od 811.000 maraka obezbjeđene su kreditom Svjetske banke za sanaciju štete od poplava. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović naglašava da će sada višegodišnji problem s klizištima na ovom dijelu puta biti riješen, jer su ranije podzemne vode napravile najviše problema.
Ono što je godinama problem ovdje, podzemne vode i naravno problemi sa Vrbasom u koritu Vrbasa, u velikoj su mjeri oštetili i saobraćajnicu i ugrozili normalno bezbjednost saobraćaja. Mi smo ovdje imali hitne intervencije nakon poplava 2014. godine i samo osposobili nekim privremenim rješenjima ovu saobraćajnicu za prohodnost, ali ona je zaista dosta postala već opasna, ja bih rekao, za učesnike u saobraćaju. I zato će ova investicija biti izuzetno značajna, zato što treba da donese konačnu stabilizaciju ove saobraćajnice i obezbjedi potpunu sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a to je najvažnije. Mislim da brzina kojom će se ovo realizovati, a evo do 25. augusta imamo informaciju da će ovaj ugovor biti realizovan i saobraćajnica biti potpuno osposobljena.
Radovi će se izvoditi u dijelu magistralnog puta dužine od 800 metara, a do kraja radova saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Istekla je saradnica za informisanje javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Natalija Kostrašević.
Danas zvaničnim uvođenjem preduzeća Niskogradnja iz Laktaša u posao zvanično počinju radovi rekonstrukcije i sanacije trupa magistralnog puta M4 Banja Luka Čelinac Kotor Varoš u naselju Ada u dužini od 800 metara. Radovi podrazumijevaju da će se raditi u dvije faze. Prva faza radova podrazumijeva sanaciju trupa puta, a drugi dio radova podrazumijeva rekonstrukciju i sanaciju klizišta iznad samog magistralnog puta. Ugovorom je predviđeno da će se radovi izvoditi 120 dana. Za vrijeme trajanja radova saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom saobraćajnom trakom uz naizmjenično propuštanje vozila, o čemu će sami vozači biti upoznati adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.
Izvođač radova na rekonstrukciji i sanaciji magistralnog puta Banja Luka Čelinec Kotor Varoš je Niskogradnja iz Laktaša, a stručni nadzorni organ je Banjalučki institut za građevinarstvo.
Učenici završnih razreda osnovnih škola, ako su još u dilemi koju srednju školu izabrati, rješenje bi mogli pronaći danas na prvom sajmu zanimanja Republike Srpske koji se održava u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Cilj sajma jeste da upozna učenike sa svim strukama i zanimanjima za školsku 2016-17. godinu. Poseban fokus stavljen je na deficitarna zanimanja u privredi s kojima učenici po završetku školovanja lako mogu naći posao. Opširnije Darko Šavje.
Viktor Vrebac, učenik osnovne škole Vojislav Ilić iz Krupe na Vrbasu, sa drugarima iz razreda obišao je sve štandove na kojima su predstavljena zanimanja. Kako kaže, još nije odlučio šta će odabrati.
Pomažem sam da odlučim gdje ću se upisati. Ima dosta finih zanimanja, ima mnogih drugova koji nisu odlučili i ovo dosta pomaže u tome toj odluci.
Da riješi dileme koje donosi završetak osnovne škole, došao je i Slaven Janković, učenik osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić iz Doboja.
Elektroenergetika. Mislio sam da isto upišem ovu vazduhoplovnu gimnaziju. Ima dosta informacija, može da pomogne, još se dvomim između to dvoje.
Posebna pažnja na sajmu zanimanja posvećena je promociji zanata. Učenik Dejan Bjelanić predstavlja bravarski, a Jovo Popović varilački zanat.
Preporučio bih svima da upiše, pošto se može svašta naučiti iz te struke, možeš čak sam otvoriti firmu svoju i zapošljavati ljude.
Vrlo bitno je da može se naći posao i da je tražen, da nije manje.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da je ministarstvo organizovalo prvi sajam zanimanja kako bi učenicima predstavili prvenstveno ona zanimanja koja su potrebna privrednicima u Srpskoj. Nečija odluka da bude dobar zanatlija treba da bude čast i ponos, a ne sramota.
To zanimanje koje se traži omogućuje našim učenicima kad završe srednju školu da počnu da rade.
Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić smatra da je sajam sjajna prilika da se skrati put od završetka srednje škole do zaposlenja.
Naše analize govore da više nema smisla da se upisuju zanimanja kojih imamo na zajednici za zapošljavanje u velikom broju, a s druge strane privreda vapi za zanimanjima koja su potrebna privredi.
Na 14 štandova predstavljeno je 13 zanimanja. Sajam zanimanja Republike Srpske bit će zatvoren večeras u 20 časova.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Gordana Erak, studio Darko Đurić. 11 minuta do 18 časova ostanite dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.